Hallo? Er det... Ja. Nå det lyd I høyttaler. Ja. Ja. Tror vi skal prøve å komme I gang så fort som mulig. Som dere vet da, så der vi vanligvis på mandager, og der vi egentlig vanligvis I alle forelesninger og plenumstreninger, jo to tredjedels Eureka. Men det ble boka bort til et eller annet, sikkert veldig viktig. Så vi måtte flytte hit første timen. Men det her opptatt altså, fra fire, så derfor så kan vi ikke være her I to timer, så da må vi over til Eureka. Så det blir liksom en unntaksforelesning. Jeg tror det den eneste som beregnet sånn hele semesteret, der vi må faktisk flytte oss fra en time til neste. Så vi skal en time her, og så må vi kjapt komme oss over til Eureka, så vi tar neste andre forelesningstime der. Og så blir det jo litt spennende å se på bruken av tavla I denne auditoriet. Det har jeg ikke gjort før, så da kan det hende at det blir noe småkreativt underveis, men vi får håpe det fungerer så noenlunde. Vi etter hvert nå godt I gang da, med fysikkdelen av fysikk- og kjemiemnet. Så vi har brukt en uke på å se på det helt sånn basismessige knyttet til Newtons lover. Repetisjon for mange, men vi har definert Newtons lover, sagt hva det for noe, første, andre og tredje, og sett på noe liksom, begynnende eksempler på det. I og med at det så sentralt, så har vi jo valgt å legge ned hele uken der vi ser på en god del forskjellige, litt større eksempler. Litt variert, noen litt større, noen litt mindre. Nettopp anvendelse av Newtons lover. Og det ikke bare det å anvende Newtons lover, men vi skal komme litt inn på og få mer trening på det å se på litt mer komplekse systemer enn bare det å se på en ball eller en kloss eller noe. Men systemer der du kanskje har flere legemer som beveger seg samtidig. Og da du nødt til å bli veldig bevisst på ting som vi allerede har snakket om litt forrige uke, nemlig det å identifisere hvor mange delsystemer det fornuftig å identifisere. Og så det å sette opp Newtons lover for hver av de systemene. Og som vi skal se I dag allerede, utrolig viktige ting blir da å sammenligne sånne bevegelsesstørrelser som akselerasjon og hastigheter mellom systemene. Lage relasjoner mellom hvordan du beskriver akselerasjon I ett system og for å sammenligne det med et annet. Alt det her best å se på gjennom eksempler. Så det I tillegg til Newtons lover og anvendelser av det, så det en del av de her håndverksmessige sakene som vi må ha inn I fingrene for å virkelig kunne løse mekaniske problemstillinger. Ja. Men vi tar rett og slett og skriver opp hovedoverskriften da, over denne her uka, nemlig anvendelse av Newtons lover. Jeg tror rett og slett vi bare kjører I gang med første eksempel. Og det skal begynne litt sånn pent og pyntelig. Vi skal nå se på et eksempel på noe som står helt I ro. Vi kan tenke oss en helt forenklet modell av en bil på et skråplan. Så vi lager oss en liten skisse av et skråplan. Så vi har en skråplan her. Vi tegner en horisontal linje under for å ha noe å hjelpe oss med. Vi tenker at det skråplanet danner en vinkel med horisontalen, eller med en horisontal linje som vi kaller for alfa, og som vi antar at kjent. Og så har vi... Tegner vi opp en bil som vi tenker oss står her oppe på skråplanet. Den vil jo, hvis den bilen får bli satt I fri og får bevege seg fritt, så vil den bare begynne å rulle nedover skråplanet. Men vi skal tenke oss at vi nå holder den bilen fast, at vi legger inn en kraft eller holder tak i bilen, om det er fester et tau på den, eller om det er en krok eller noe, som virker i oppoverretning. Så her tenker vi oss at vi legger inn en kraft som vi kaller for T-vektor, og som da skal prøve å holde bilen oppe. Så spørsmålet er, hvor stor må denne kraften være for at bilen skal være i ro? Det er det vi skal se på i første omgang. Så. Hvor stor må denne kraften være for at bilen skal være i ro? Og vi ser bort fra friksjonen i første omgang. Friksjon skal vi komme innom etter hvert, så det skal vi definitivt ikke se bort fra alltid, men nå begynner vi med det enkleste tilfellet, der vi ser bort fra det. Og da er det, som alltid, så nå er det bilen vi ser på, nå er det liksom det som er vårt naturlige system. Og da må en tenke, når en skal bruke Newtons lover, hva slags eksterne eller hva slags ytre krefter er det som virker på bilen her. Jeg har forutsatt at det skal være en kraft som holder bilen, prøver å holde bilen oppe. Så den har jeg allerede tegnet inn. Og så vet vi jo at det finner i hvert fall, to krefter til, da. Og i det tilfellet er det bare to krefter når vi ser bort fra friksjon. Men vi har alltid en tyngre kraft som virker rett nedover, og så har vi en normalkraft som virker normalt på underlaget. Så de kan vi også tegne inn. Så vi har en tyngdekraft som virker i nedoverretning sånn. Så har vi en normalkraft som står vinkelrett på overflata. Tyngdekraften, den prøver vi å kalle for mg. Hvis vi skriver den på vektorform, så har vi altså g, da putter vi vektortegnet på g-en. Akselerasjonen er jo alle de her bevegelsesstørrelsene som beskriver, altså posisjon, hastighet, akselerasjon, alt det her er i bunn og grunn vektorstørrelser. Så å kalle tyngdeakselerasjonen for en vektor, det er helt legitimt. Ikke bare legitimt, det er riktig. Så hvis vi ikke gjør det, så er det implisitt at vi tenker at nå ser vi på tyngdekraftens komponent i en eller annen retning. Og da er det veldig ofte at vi ser på en horisontal retning, en horisontal akse, og da vet vi at tyngdekraften peker i sin helhet langs den aksen. Men i bunn og grunn så er det også det en vektor som vi kjenner til. Så også får jeg kalle den normalkraften nå, det gjør vi veldig ofte, kaller den veldig ofte for noe som har med n å gjøre, en vektor. Og her har vi da tre krefter, og vi skal nå prøve å justere den her t-vektoren, da, lengden på den, slik at bilen er i ro. Det vil si at summen av krefter på bilen må være null, og i og med at vi nå har vektorer som ikke bare peker langs en akse, så må vi inn og definere et todimensjonalt koordinatsystem. Og for å få beskrive alle komponentene da, av kreftene. Og da er det sånn at når vi har definert koordinatsystemet, så må summen av krefter være null i x-retning i det systemet, og det må være null i y-retning i det systemet. Og da er spørsmålet ja, hva slags koordinatsystem er mest hensiktsmessig. Og som jeg også har sagt før, koordinatsystem er fullt og helt både ditt ansvar og ditt privilegium å definere. Så det er på en måte frihet under ansvar, som ellers på så mange andre områder i livet. Så, og en veldig god rettesnor er jo å legge inn koordinatsystemet slik at beregningene blir enklest mulig. Og når vi snakker om krefter, så er det veldig ofte hvilken retning på koordinatsystemet gir minst mulig dekomponering. For vi må dekomponere kreftene for å bruke Newtons lov på komponentform. Og Og spørsmålet hvordan legger vi inn det systemet for å få færrest mulig krefter å dekomponere? Og da det sånn sett opplagt til svaret her. Eller opplagt, ja. Noen vil sikkert problematisere at det opplagt, men det i hvert fall det riktige, det enkleste, helt utvilsomt her, å legge inn en x-akse parallelt med skråplanet og en y-akse vinkelrett på den igjen. For da vil både t-vektor og n-vektor de vil allerede ligge inne langs en av aksene. Så de ferdig dekomponert. Mens vi da må dekomponere tyngdekraften. Alle andre valg av koordinatsystemretninger vil føre til at minst to krefter må dekomponeres. Av de tre, n-vektor, t-vektor og mg-vektor. Du kan lage systemet slik at du må dekomponere alle tre hvis du vil. Så hvis du har lyst til å trene dekomponering, så det bare å gjøre det. Men så lyst har vi ikke til å dekomponere akkurat nå, så vi tenker oss en x-akse horisontalt, det vil si ikke horisontalt, men langs skråplanet, og en y-akse vinkelrett på det. Og vi driver ikke opererer med skjeve koordinatsystemer. Vi jobber med såkalt kartesiske koordinatsystemer, slik at det rett vinkel mellom aksene. En kan drive med ikke-kartesiske systemer også, men det igjen litt for sært til at vi driver med det her. Så har vi valgt en akse, så vil den andre så vil vi alltid velge den andre aksen vinkelrett på den første. Så da saken her, det nettopp å få dekomponert tyngdekraften, for t-vektor peker i sin helhet langs x, og n-vektor peker i sin helhet langs y. Så vi må dekomponere tyngdekraften, og det har vi har nå sett på det før, hvordan vi kan gjøre det. Og skal vi se, jeg skal ikke ha den, jeg skal ha den. Og y-komponenten til tyngdekraften må jo peke i noe sånt som det her, og x-komponenten begynte jeg plutselig å flytte på den komponenten, hadde jeg ikke tenkt. Sånn. Der. X-komponenten vil peke i noe sånt som det her. Og så da saken her, hvordan finner vi de her relevante vinklene da. Og en typisk vinkel som vi ute etter jo en som jeg nå kan tegne inn denne her vinkelen her. Jeg må for eksempel kjenne denne vinkelen her hvis jeg skal klare å dekomponere. Og da jo spørsmålet hvor stor den vinkelen der? Og da skal jeg si bare sånn vilt og uhemma at det den samme som vinkelen alfa som skråplanet danner med horisontalen. Og da kan en jo spørre, hvorfor det? Det er egentlig, i prinsippet så er det her relativt velkjent geometri. Det har dere hatt i grunnskolen, sannsynligvis alle sammen. Det er ikke sikkert alle husker det, så jeg skal kjapt. Vi bruker litt tid på repetisjon, som jeg har sett. Dekomponering brukte vi litt tid på. Jeg skal nå tegne opp tre tilfeller av situasjoner der vi har vinkler som vi skal kunne gjenkjenne. Og det gjør jeg bare på siden her. Og første tilfelle, jeg skal tegne inn med litt blå farge her, så vi har skilt litt. Det litt en sånn kladd på siden. Hvis vi har to parallelle linjer, to linjer her som horisontale og parallelle, sånn, og så har vi en tredje linje som krysser. Da vil det være sånn at de to vinklene her like store. Så da skriver vi tett på begge to. Jeg skal ta det på neste figur. De to der er alltid like store. Så når du har to parallelle linjer, horisontale tilfeller, som krysser seg en tredje rett linje, så vil de to vinklene der være like store. Det vil dere av og til ha bruk for når vi i sånne problemstillinger som de vi ser på her. Et annet tilfelle, det er, skal jeg også til denne rett linje. Så et annet tilfelle er det her, at du har to linjer, så skal jeg igjen ha den blå. Her, to linjer som krysser hverandre sånn. Da vil de to vinklene her, som jeg kan kalle for gamma, begge to, og de kaller jeg for gamma, ikke gamma 1 og gamma 2, jeg kaller dem for gamma begge to, og det er fordi at sånne, linjer, sånne vinkler er alltid like store. Så to rette linjer som krysser hverandre på den måten der, vil de to vinklene vil alltid være like store. Det kalles for toppvinkler. Det vil dere også ha bruk for av og til. Og så er det en tredje situasjon, som er akkurat den som er relevant for problemstillingen her. Den kommer nå. Nemlig at dere har, vi ser om vi får til det her på en ordentlig måte. Ja, prøv den på siden her. Si at vi har en vinkel sånn, som defineres på den måten her. Og så har vi en annen vinkel som defineres på den måten her. Og da vil det være sånn at de to vinklene her, den og den vinkelen der, de kan jeg kalle for alfa, begge to. Fordi der er like store, og hvorfor er de like store? Jo, det er fordi at jeg har definert de to linjene der til å være vinkelrett på hverandre, og de to linjene her til å være vinkelrett på hverandre. Så det er det teoremet. Det er som følger, nemlig at du har to vinkler, definert ved to vinkelbein. Og vinkelbeina kalles for venstre og høyre. Og hva er venstre og høyre? Jo, du tenker deg at du plasserer deg i toppunktet på vinkelen, altså der den starter, og så ser du på en måte utover den sektoren som vinkelen definerer. Da får du venstre vinkelbein på venstre side og høyre vinkelbein på høyre side. Så du står i toppen av vinkelen og ser utover, da er det venstre og høyre vinkelbein. Og da er teoremet sånn at hvis du har to vinkler med linjer som krysser hverandre på den måten der, og det venstre vinkelbeinet på den ene vinkelen er vinkelrett på det venstre vinkelbeinet på den andre, og samtidig at det høyre vinkelbeinet på den ene vinkelen står vinkelrett på det høyre vinkelbeinet på den andre, så er vinklene like store. Og da går det an, hvis du bruker litt kreativitet, og overbevise deg om at de to rette vinklene jeg tegner opp, det er altså vinklene mellom henholdsvis de to venstre vinkelbeina og de to høyre vinkelbeina. Og når det er oppfylt, så er vinklene like store. Og det er det som vi bruker i den skråplanfiguren her. Her får vi altså en relasjon mellom vinkelen til skråplanet og vinkelen mellom tyngdekraften og dens y-komponent i tilfellet her, som er akkurat sånn. Her ser du at de to vinklene der står venstre og høyre vinkelben henholdsvis, de står vinkelrett på hverandre. Og da er den vinkelen alfa, som vi antar er kjent, og som er skråplanvinkelen, den finner vi da at i kraftdiagrammet for tyngdekraften. Det her er det kommer dere til å bruke masse, så den her er det bare å lære seg, jo før jo heller, og bare å regne oppgaver og trene på det, for den som ikke har det her, som ikke synes det her er greit, forløp, eller ja, inntil nå. En del av dere har sikkert jobbet med sånne problemstillinger I andre fag tidligere, og har det her helt I fingret. Så derfor så finner vi vinkelen alfa der. Og da vet vi jo fra før nå at da størrelsen på den komponenten der til tyngdekraften, altså y-komponenten, den mg ganger cosinus til alfa. Og størrelsen på den komponenten der, den mg ganger sinus til alfa. Det helt klassisk dekomponering som vi har sett på flere ganger. Så da vi mer eller mindre nesten klare til å begynne å sette opp Newtons lover. For her, det vi skal forlange her at summen av krefter null I x-retning, og summen av krefter null I y-retning. Og da kan vi bare sette opp det. Summen av krefter I y-retning, ja, det normalkraften som peker I positiv y-retning. Og så det tyngdekraftens y-komponent som peker I negativ y, så da får vi en minus. Det mg ganger cosinus til alfa. Summen av de her jo m ganger akselerasjon I y-retning, som vi har nå forlangt skal være 0, slik at høyresiden 0. Vi har forlangt at hva må til for at høyresiden skal være 0? Hva må til for at akselerasjonen 0, altså at alt I ro? Og det vi da får ut fra den her jo at normalkraften, ja, den mg ganger cosinus til alfa. Og det fint det, men det hjelper oss ikke til å finne den kraften T, som vi I utgangspunktet ville. Hvis vi hadde hatt friksjon inne I bildet, vel å merke, så måtte vi ha uansett ha løst ut normalkraften. For som vi skal se, når du har friksjon og ting som beveger seg, så friksjonskraften avhengig av, eller proporsjonal med normalkraften. Så skal vi kunne si noe om hvor stor friksjonskraften så må vi også kunne si noe om hvor stor normalkraften Så det får vi bruk for uansett. Bare ikke akkurat nå. Men summen av krefter I x-retning må også være lik noe. Og det da den kraften T vi ute etter, som peker I positiv x. Og så får vi tyngdekraftens x-komponent, som peker I negativ x-retning. Og derfor kommer den også på komponentform, kommer den I negativ. Minus mg ganger sinus til alfa. Og det massen ganger akselerasjon I x-retning, som også da lik 0. Høyre siden har forlanget vidt skal være 0. Og det vi ender opp med da, jo at størrelsen på kraften T må være lik mg ganger sinus. Mg ganger sinus til alfa. Sånn. Og det det så stor med den Den relatert til tyngden av bilen. Og den ikke eksakt lik tyngden til bilen, bortsett fra et spesialtilfelle, nemlig at vinkelen alfa 90 grader. For da blir sinus til alfa lik 1, og kraften må være like stor som tyngden av bilen. Det betyr rett og slett at bilen, altså at skråplanet blir brattere og brattere, og at skråplanet blir helt vertikalt. Og da det greit, kanskje ikke så urimelig, det at du må bruke en kraft som lik tyngden av bilen for å holde bilen oppe. Det betyr rett og slett bare at da henger bilen rett ned. Når skråplanet ikke 90 grader, så kravet til lengkraften mindre. Når alfa går mot 0, så går også sinus til alfa mot 0, og da går kraften mot 0. Og det jo også rimelig at når skråplanet begynner å bli helt horisontalt, så trenger du ikke å bruke noen krefter I det hele tatt for å holde bilen oppe. Sånne vurderinger kan du alltid gjøre, det bør du alltid gjøre når du får et sånt svar. Sjekk etter om svaret virker fornuftig. Er det rimelig, eller er det noe åpenbart urimelig med svaret? For eksempel hvis du hadde fått at kravet til kraften var noe som var større enn tyngden, og systemet skulle være i ro, så da bør du begynne å ringe noen bjeller. For det er ikke helt rimelig at det er sånn. Da, det... Hvis du for eksempel må bruke en kraft som er større enn tyngdekraft for å holde en bil oppe, og den skal være i ro, så er ikke det helt konsistent. Så du kan bruke alltid sånne ting for å sjekke om det er, eller om det er rimelig det du har kommet fram til. Det var første eksempel. Neste er litt mer komplekst, og da begynner vi å se på det eksempelet vi har her, så begynner vi å nærme oss noe som har vært gitt også til eksamen ved mange anledninger. Så nå begynner vi allerede å komme bort i ting som absolutt er relevant for det som skjer i begynnelsen av desember. Så igjen skråplanoppgave. Nå skal vi ha en kloss på et skråplan. Men så skal vi ikke bare ha det, vi skal også ha en annen kloss som er festet til den første med en snor. Så vi skal gjøre ting litt mer sammensatt. Så får vi se nå, det er ikke brått sikkert vi blir helt ferdige med det eksempelet her før pausa, men da fortsetter vi på det rett etterpå. Så vi, nå driver vi på så lenge vi klarer, frem til klokka 4 på det eksempelet. Ok, et nytt skråplan. Her. Ser noe sånn ut. Og så har vi en kloss her oppå, som er da festet, eller der det i enden av klossen er festet en snor. Og den snora tenker vi å skal peke oppover langs skråplanet. Parallelt med skråplanet. Og så skjønner du, skal den her bevege seg over en såkalt trinse. Altså noe som kan rotere. Så fester vi da en... henger vi snora over den, og så fester vi en annen kloss på nedsiden der. Så her oppe, altså det her er en såkalt trinse. Og den trinsa, som nå skal vi se på mange oppgaver med, den har en rotasjons... Altså den er hekta fast på toppen av skråplanet. Det har en rotasjonsakse som går peker rett inn i tavla, som betyr at trinsa kan rotere i tavleplanet. Så det vil si at de to klossene kan bevege seg, altså de kan bevege seg enten oppover eller nedover. Du kan enten ha en... klossen på skråplanen beveger seg oppover eller nedover, og den andre klossen kan bevege seg vertikalt ned eller opp, avhengig av hvilken retning systemet beveger seg. Så trinsa er til bare for å, kan du si, for å, den er en fysisk føring som gjør at tråden går over den og holder seg på den måten der. Den er typisk kveila rundt denne trinsa noen ganger, og så kan systemet bevege seg. I utgangspunktet, uten friksjon, og i utgangspunktet skal sånne trinser være helt lette. Vi tenker at de ikke har masse i det hele tatt. Etter hvert, når vi begynner å jobbe med rotasjonsmekanikk, så skal vi se på trinser som har masse, for da påvirker det bevegelsen på en helt annen måte. Så det kommer etter hvert. Og det her er veldig relevant for et der type maskinsystem som har roterende deler, så er det så er sånne trinser, det er fysiske, konkrete sirkulære skiver som roterer altså for eksempel i en maskin av noe slag. Så det må vi kunne lage en mekanisk, fysisk modell av. Så, dette er altså, her har vi to klosser. Vi har Den ene sier vi har en masse M1. Den andre har en masse M2. De er kjente. Vi har igjen en skråplanvinkel alfa, som vi også vil anta for kjent. Og spørsmålet er nå, hva blir akselerasjonen til klossene? Systemet slippes fri, og hva blir akselerasjonene til de klossene her? Sånn, da kan vi skrive opp her. Hva blir klossenes akselerasjon? Og da er det første vi må ta stilling til er hva skal jeg definere som mitt system eller mine systemer? Og da det første tipset, som nesten uten unntak, er et veldig bra tips. Det at hvis du har flere legemer som beveger seg, og de ikke beveger seg i nøyaktig samme retning, så er det nesten alltid smart å identifisere et delsystem per retning noe beveger seg. Her har vi en kloss som beveger seg langs et skråplan, og vi har en annen som beveger seg vertikalt. Da er det ikke så smart å se på de to klossene som ett system. For oss i den verden skal du få en helhetlig beskrivelse av bevegelsen til det systemet, når da du har to ting som beveger seg i hver sin retning. Det gir ikke veldig mye relevant informasjon her. Så her er det smart å tenke på det her som to systemer. Så nemlig system 1, som jeg tegner bare med en skrevet ettall med en ring her. Det er kloss 1 er det første systemet, og tilsvarende så er kloss 2, det er system nummer 2, delsystem 2. Og da er det sånn at summen av ytre krefter på system 1, eller kloss 1, er lik massen ganger akselerasjon til den klossen. Og for kloss 2, summen av ytre krefter på kloss 2 er lik masse ganger akselerasjon til kloss 2. Så da er det å bruke Newtons lover for de to systemene separat i utgangspunktet. Og så skal vi bruke Newtons lover på komponentform, så vi må definere et aksesystem for system 1 og et annet aksesystem for system 2. De må ha hver sine aksesystemer som vi bruker, som liksom vi hekter på det systemet. Jeg tenker at vi limer et aksesystem på hver av delsystemet vårt. Og retningen på de her, på de aksene vi legger inn, det er avhengig av retningen på kreftene. Så det første vi må gjøre nå er jo da, eller det første var å identifisere delsystemer. Neste punkt er å finne hva slags krefter det er ytre krefter på begge klossene. Så da er det bare å sette i gang da, og vi tegner inn først de som vi kjenner godt til. Og det er typisk tyngdekraft da på egentlig begge klossene, så vi kan jo tegne dem inn samtidig. Så vi har tyngdekrefter som peker rett nedover. Og vi har da M1G-vektor her til høyre, og vi har M2G-vektor til venstre. Når vi har snorer som er hekta, eller som er plassert mellom to sånne klosser, så vil vi også ha snordrag. Så snordraget på kloss 2, det kan vi si er en T2-vektor som peker oppover, sånn. Den vil alltid måtte peke i snoras retning, det vil si langs skråplanens retning. Og den drar jo, så kraften på klossen, den angriper i klossen og må da virke i snoras retning. Tilsvarende så får vi et snordrag på kloss 1 som angriper øverst på klossen og som peker oppover. Så dette er kraften fra snora på klossen. Tenk på det, kreftene på klossene vi snakker om. Det er det som er våre systemer. På kloss 1 har vi ikke da har vi ikke flere krefter. For det er bare tyngdekraften og snorkraften som virker på den. Den er ikke i kontakt med noe. Den bare henger, kan bevege seg rent vertikalt. Så den der har vi ikke flere krefter. Vi ser også bort fra friksjon i det forløpig i det problemet her. Så vi har ikke noe, vi har ikke noen friksjonskrefter. Det betyr at vi har kun én kraft til som virker på kloss 2, og det er normalkraften fra underlaget. Sånn. Der har vi den. Så. En vektor. Så der har vi tegnet inn de her, de kreftene som virker. Og da må vi bestemme oss for hva slags akse, hva slags akseretninger er det fornuftig å introdusere. Og da er det enklest å begynne med system 1. Der blir ting noe forenklet, fordi at der har vi kun krefter i vertikal retning, og vi har kun bevegelse i vertikal retning. Så der trenger vi ikke å, å definere inn to akser. Det holder med å legge inn en vertikal akse, og det gjør vi. Og den velger, vi må velge en retning, og nå sier jeg bare at den er positiv nedover i det tilfellet her. Det er altså helt opp til deg hva som er retning på aksene. Så det er ikke noe, det er ikke noe som er bedre enn noe annet i utgangspunktet. Du må bare være tydelig på at du har valgt å legge inn en akse, en akseretning, og du må vite hvor den er. Som vi skal se, så er det utrolig viktig at du opererer med størrelser. Når du skal begynne å sammenligne størrelser i systemet 1 og 2, så må du ha koll på hva slags retninger du har definert. Det er det som er viktig. At du er konsistent. Og da er du konsistent, så blir det riktig hver gang. Og det skal vi se på snart da, hva slags effekt det får. For system 2 så er det ikke noe annen grunn, altså det er ikke noe god grunn, eller si det er ikke noe god grunn til å velge noe annet enn det vi gjorde på eksempelet i sted. For der kloss 2 isolert sett så ser geometrien veldig likt ut som du gjorde med det her bil på skråplan eksempelet. Så her er argumentasjonen akkurat den samme da, for å velge akser. Så vi putter inn et XY-system på den måten her. Hva kaller det? X på den som går parallelt med skråplanet, og Y på den som står vinklet rett på. Og det vi da videre må gjøre, det er når vi har fått inn kreftene, vi har definert aksesystemene, da må vi dekomponere det som eventuelt er behov for å dekomponere. Og det er faktisk bare, altså av de 1, 2, 3, 4, det er 5 krefter, totalt sett på de to systemene her. Og av de 5 så er det bare behov for å dekomponere én. For alle de andre, på grunn av våre valg av akseretninger, så er 4 av kreftene allerede ferdig dekomponert. Så det er igjen tyngdekraften som må dekomponeres på eksakt samme måten som i stad. Den kan jeg bare tegne inn. De komponentene kan jeg bare tegne inn, sånn som på eksempel i stad. En komponent vinkelrett på skråplanet, og en komponent parallelt med skråplanet. Og som i stad, så finner vi da igjen den vinkelen, skråplanvinkelen alfa, finner vi igjen der. Og da er vi faktisk nesten i stand til å begynne å renne litt. For vi vet at X og Y-komponentene til tyngdekraften, det må jo bli akkurat det samme som i stad. Mg cos alfa for den som peker langs Y, det vil si negativ Y. Og så har du M2g sinus til alfa for den som peker langs x, det vil si også negativ x. Så de har vi allerede regnet ut tidligere. Så nå må jeg tegne en liten strek her, ja, så gjør vi litt beregninger på høyre side her. Vi har noen minutter å gå på, så vi får i hvert fall begynt. Så får vi se om vi klarer å fortsette etterpå. Så for system 1, der er det bare der det Newtons lov for y, så for bevegelsen y, og det bare den vi har. Så for systemet 1, så kan vi begynne, skal vi begynne da. Og da skriver jeg 1, kolon, summen av krefter i y-retning, som er lik M1G, som er y-komponenten til, til tyngdekraften, som peker i positiv y, fordi jeg har definert y-aksen positivt nedover. Og så skal jeg ha T1, som kommer inn som minus, fordi den peker i negativ y. Og det her er lik høyre siden, som er M1 ganger akselerasjon til kloss 1, som jeg kaller for A1. Det er en ukjent størrelse forløpig. Og da kan jeg bare, da er det bare å skrive opp det her på den måten her, fordi at forløpig så har jeg ingen kunnskap om T1, altså hvor stort snordrag T1 er, og jeg har heller ingen kunnskap om hvor stor akselerasjonen A1 er. Så har jeg to ukjente og en ligning. Og det noe mer, jeg kommer ikke noe videre. Så det, jeg må ha hjelp fra det andre systemet for å klare det der. Og da kan jeg henvende meg til system 2 da. For nå det var den eneste ligningen jeg hadde. System 2, der kan jeg først begynne med y-retningen. Summen av krefter, y-retning, ja, den er normalkraften i positiv y. Og så er det som i sted, minus m2g ganger cosinus til alfa. Og det der er lik, for det er de to jeg har. M2g cosinus til alfa, altså i negativ y-retning. Og det er de to kreftene jeg har. Og det skal være lik høyre siden, som er m2 ganger 0 i y-retning. For jeg har ingen bevegelse i y-retning. Så jeg har ingen akselerasjon i retning, så høyre siden der er lik 0. Det vil altså si at som i stad, for at n er lik m2g ganger cosinus til alfa. Så da har jeg fått normalkraften. Og igjen da, så er det på en måte litt sånn, ja. Det er veldig fint for treninga sin del å se hvordan det renner ut normalkraften, og det hadde vært veldig relevant hadde vi hatt friksjon, men nå har vi ikke det. Så vi ser at vi får ikke brukt den normalkraften til så mye akkurat det eksempelet her. Men det er bare tilfeldigvis, fordi at vi har sett bort fra friksjon, som sånn sett er en feil. Det vil alltid være friksjon. Så ser vi bort fra den, så er det en tilnærming. Men det gjør vi av og til, hvis underlaget er glatt, eller vi ikke vil overkomplisere eksempler. Så det er den friheten vi har når vi lager eksempler selv. Men generelt så kan vi ikke neglisjere friksjon. Så det var altså y-retningen. Men i x-retningen da, summen av krefter i x-retning, og det er snordraget T2, som peker i positiv x, sånn som jeg har definert det. Og så får jeg tyngdekraftens komponent i x-retning, og den kommer i negativ, fordi den peker i negativ x-retning. Så jeg får minus m2g ganger sinus til alfa. Og det her blir altså lik høyre siden, som er m2 ganger akselerasjonen til kloss 2, som jeg kan kalle det for A2. Så det er det så langt jeg kommer forløpig. Det er altså akselerasjonen til klossen i langs skråplanet, som er A2. Akselerasjonen til kloss 2. Og da, ok, da har jeg ikke flere Newtons lover å bruke, faktisk. Jeg har brukt det jeg kan for system 1. Jeg har brukt det jeg kan for system 2. Og y-retningen, det ga meg normalkraften, men det hjalp meg ikke så veldig mye. Så x-retningen, det hjalp meg absolutt med snordraget T2. Men ikke så mye mer heller. Så forløpig har jeg fire ukjente. Det er to snordrag, T1, T2. Og så er det to akselerasjoner, A1 og A2. Så i all verden skal jeg gjøre med det. Og på de 10 sekunder som står at før vi tar pause nå, så skal vi løse en av problemene, og det er hvordan det er snordraget. For hva sa jeg om snordrag sist? Når du har en snor som er strekt ut, og som er mellom to legemer, ja, de er like, blir det sagt der. Og det er akkurat det som er greia her også. Vi forutsetter at de snordragene er like, og det gjør vi, altså det vil gjelde når du har en snor bare, og den snor er lett, men det gjelder også når den trinsa her er lett. Altså da, når vi kan se bort fra massen til den trinsen, og den er mye lettere enn de her klossene som beveger seg, så vil ikke trinsa påvirke snordraget. Det vil det hvis den ikke er lett. Og da, men da må vi kunne litt rotasjonsmekanikk først. Men her, forløpig, før vi har begynt med rotasjon, så er trinsa lett, så snordragene er like store. Så vi kan si at T2 er lik T1, og den kaller vi da for en felles ukjent T. Altså da uten indeks, for da representerer det begge snordragene. Så da har vi redusert en ukjent, men vi har fremdeles 3 ukjente og 2 ligninger. Og den som vil vite svaret på det, må jo da bli med over i Eureka, så skal det fra 4:15, så blir det, kommer svaret på det problemet.